det, altså man har bare mere lyst til at blive hos nogen, når man ved, hvad det er, man har indgået en aftale med.
Har du en succesfuld abonnementsforretning, eller er det dit mål at få det? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Du får indsigter og gode råd om alt fra valg af systemer, markedsføring og hvordan du skaber relationer til skalering og internationalisering. Mit navn er Mette Fruensgaard, jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Velkommen til Sign Up Talks og velkommen til Camilla og Lene fra E-mærket. Vi sidder på Zoom, på en Zoom-forbindelse. Vi er igen blevet lukket ned af corona, så vi er nødt til at tage den på den her måde. Men Camilla og Lene har så meget på hjerte, som er vigtigt for en abonnementsforretning, og også for andre webshops i øvrigt, men nu er fokus selvfølgelig på abonnement i den her podcast-episode. Så det, som vi skal tale om, er primært, hvad er det, man skal være opmærksom på de juridiske regler, når man har en abonnementsforretning. Og især, hvad er det, man både skal gøre og ikke skal gøre, for ikke at risikere og måske komme til at skulle betale et helt års abonnement tilbage til en kunde, fordi man ikke lige fik det skrevet rigtigt i handelsbetingelserne. Så det er noget af det, vi i hvert fald skal tale om i dag, og som er vigtigt for rigtig mange af jer. Helt kort for lige at starte ud, så kunne jeg godt tænke mig, at I lige fortalte om, hvad I laver hos E-mærket.
Ja, altså sådan helt kort fortalt, og det kommer vi sikkert lidt dybere ned i, så er E-mærket jo en tredjepartsvalidering, kan man sige. Vi er en certificeringsordning, så vi viser jo kunder på de webshops, som nu måtte have E-mærket, at her er der en tredjepart, der har været inde og validere den her virksomhed. Og det man kan sige, det er, når man handler på nettet, så ved man jo faktisk ikke, hvem det er, man handler med. Man går ikke ind i en fysisk butik, man ser en medarbejder i øjnene, man får en god fornemmelse, man skaber en relation. Alt det mister man jo på internettet. Og her er det altså E-mærkets mission på en eller anden måde at bringe købere og sælgere tættere sammen, når det foregår online. Så det er sådan meget kort fortalt.
Og det er jo den her sikkerhed, som vi fortæller vores medlemmer om, at kunderne har brug for, især når de skal handle et abonnement. Fordi det er en længerevarende aftale, man indgår, så skal man være sikker på, at den person eller det firma, man handler med, faktisk er en, der kan gøre en tryg i den her handel. Og der er det så lidt noget, som E-mærket jo lige præcis det, som mange folk kigger efter, inden de trykker på købknappen.
Ja? Ja, fordi hvis man skal folde det lidt ud, kan man sige, fordi ja. Det var jo den korte version, ja. Så kan man jo sige, at altså E-mærket siger jo noget om, at der faktisk er en virksomhed bag. Altså, vi har jo været inde og tjekke, at her er nogle virkelige mennesker, et virkeligt CVR-nummer eller VAT-nummer, eller hvad det måtte være. Og det siger jo også noget om, at her er en virksomhed, som gerne vil sikre deres kunders rettigheder. Som siger, at jamen, vi er rigtig gode til at sælge sko, eller vi er rigtig dygtige til at hjælpe jer med abonnementer. Men vi har altså allieret os med E-mærket, fordi vi vil også gerne gøre det rigtigt over for vores kunder, og det er ikke vores spidskompetence nødvendigvis. Så det er jo en eller anden alliance, man indgår. Og det betyder jo heller ikke, at der ikke kan opstå en eller anden situation. Fordi når mennesker laver aftaler, når der er kommunikation, så kan der opstå misforståelser og uoverensstemmelser. Men her, der er vores medlemmer, de har jo også været inde at sige til deres kunder, jamen vi har betalt for, at I kan få noget gratis hjælp af E-mærkets jurister, hvis der opstår en uoverensstemmelse. Hvis vi er i tvivl om reglerne, hvis I ikke synes, vi gør det godt nok, så har vi altså sikret jer et spor udenom de offentlige klagenævn, hvor man hurtigt og gratis kan få hjælp. Og det kan altså have en rigtig, rigtig stor værdi. Vi ved jo, at kunder, de læser jo ikke handelsbetingelser. Det er en meget, meget lille andel af kunderne, der går ind og gennemtråler de her handelsbetingelser eller vilkår. Og vi ved også, at convenience, når man handler, det er bare enormt vigtigt. Altså det er uanset om vi står nede i supermarkedet, så vil vi gerne have den hurtige kø, hvor vi scanner selv eller kører det ind på appen. Og det er også sådan, når man handler på en webshop. Det skal bare være nemt, det skal gå hurtigt, jeg skal ikke belemres med alt muligt. Og hvis man har et e-mærke, så er det jo også en måde at sige til sine kunder, jamen her kan I godt sænke skuldrene lidt. Vi har altså sørget for, at nogle andre har kigget det igennem for jer. Og I får mig jo aldrig som jurist til at sige, at man ikke skal læse de vilkår, man indgår en aftale på, for der kan være noget, som er relevant for en. Men generelt så kan man måske slippe for at sidde og gennemtrolle siden for alt det, man skal være opmærksom på i en eller anden tryghed om, at det er der nogle andre, der har gjort.
Og det er jo det, som jeg som jeg også er jurist, læner mig op af. Jeg kunne godt tænke mig at vide, når nu I så laver den her certificering af en hjemmeside, hvor I tjekker, at der rent faktisk er en person bagved, hvordan foregår det?
Jamen det foregår egentlig sådan meget praktisk ved, at vi jo selvfølgelig laver sådan de her baggrundstjek. Altså når vi indgår aftalen med et medlem, så indgår vi jo en aftale med en juridisk enhed, så det tjekker vi jo op på i CVR og i forskellige registre. Og så kommer den ind til en af vores jurister, som jo simpelthen helt praktisk gennemgår hjemmesiden. Gennemgår, hvordan ser det ud, når jeg kommer ind, hvordan har jeg adgang til de oplysninger, jeg skal have adgang til, hvordan foregår det, når jeg lægger en vare i kurven, når jeg gennemfører et køb, til jeg kommer ud og skal indtaste mine kortoplysninger, og til jeg faktisk får en ordrebekræftelse. Vi laver altid testkøb, eller får en ordrebekræftelse, så vi kan se, hvordan foregår det. Vi leger simpelthen kunden inde på den her webshop, og så... Så kommer vi med et dokument til webshoppen med de ting, der skal rettes til, med vejledning om, hvad det er for nogle regler, vi ligesom arbejder med her. Hvorfor det her ikke er godt nok, hvorfor vi foreslår, man gør det her. Og derudover så går vi ind, og så gennemgår vi simpelthen handelsbetingelserne fra ende til anden. Vi tager altid udgangspunkt i de betingelser, der allerede er. Fordi hver virksomhed har sit eget sprog og sin egen måde at kommunikere med deres kunder på. Og så gennemgår vi det og sørger for, at det bliver rettet til, så der ikke står noget, der ikke må stå, og så der ikke mangler noget, som er vigtigt. Og så sender vi det til vores medlem, som jo så skal i gang med at rette sin side til, både teknisk og sådan helt nede i betingelserne, altså i tekstniveau. Ikke?
Og når de så har gjort det, og jeg ligesom har skrevet frem og tilbage måske om det, så får man lov at have e-mærket på siden.
Det. Ja, så bliver man certificeret, når man har lavet alle de rettelser, så får man lov til at markedsføre sig med e-mærket. Og undervejs i den her proces, der har man jo stadig adgang til alle de ting, man nu har adgang til som medlem. Så man kan sige, at en certificering er jo ikke en forudsætning for os i forhold til, hvilken vejledning man kan få og hvad man har adgang til. Men det er en forudsætning for, at man må markedsføre sig over for sine kunder.
Ja, så han er ikke automatisk certificeret, fordi man bliver medlem af e-mærke, og man kan sagtens være medlem af e-mærke, uden at gå efter certificeringen. Man må bare ikke reklamere med det. Ja, og nu nævnte du det her med handelsbetingelser, og der har I jo lige fået lagt et nyt sæt standardhandelsbetingelser op på, inde på Sign Up Success, som I har lavet til os indtil videre med B2C-forretning, men B2B kommer også at lære på vej.
Ja, B2B er jo lidt mere besværligt at lave noget standard på, fordi der er jo ikke som udgangspunkt så mange regler, der skal overholdes. Det er mere markedsføringsloven, når man sælger B2B. Men vi prøver at arbejde lidt på at skrue noget sammen, hvad man i hvert fald skal være opmærksom på, som jeres medlemmer kan få adgang til.
Det er også en vigtig at adskille de to fra hinanden, også i den her snak her, fordi netop som I siger, der er stor forskel på, om det er B2C eller B2B i forhold til, når man taler jura, fordi der er en kraftig forbrugerbeskyttelse i EU, og derfor også i Danmark. Men hvor, hvis det er B2B, der er reglerne knap så stramme.
Men det er helt sikkert, at det man er opmærksom på, det er, at hvis man laver en aftale med en forbruger, så anser man forbrugeren som en svagere part på en eller anden måde. Så der er et ulige forhold, hvorimod to erhvervsdrivende betragter man som ligeværdige i deres måde at indgå aftaler på.
Kender man e-mærket i udlandet? Hvis man har en forretning, som også handler internationalt, kan man så bruge det i udlandet? Eller kender de det der?
Jeg tror ikke, at udlandet sådan vil stusse meget over, at der er et e-mærke på siden. Det er ikke noget, de kender. Men i Europa har man samlet en forbrugerorganisation, der hedder E-Commerce Europe, som går under betegnelsen EET-mærket. Og det, der er essensen af EET-mærket, det er, at hvis man har det nationale mærke, så kan man få lov at markedsføre sig med EET-mærket. Så EET-mærket viser ligesom, at hvis jeg handler på en tysk hjemmeside, jeg ved heller ikke, hvordan det tyske mærkningsordning ser ud, eller i øvrigt, hvad det står for. Men hvis der er EET-mærket på den tyske hjemmeside, så ved jeg, at de i hvert fald lever op til deres nationale regler. Og det administrerer vi simpelthen hos e-mærket, så hvis man er certificeret med e-mærket, så har man gratis mulighed for at få EET-mærket på sin webshop.
Altid, og så er den ligesom sat på plads også der. Godt, tak. Ja. I skriver også på jeres hjemmeside, og det siger du også nu, at man får råd og vejledning, når man er medlem, uanset om man er certificeret eller ej. Er det virkelig ubegrænset juridisk vejledning, eller er der nogle områder, hvor man kan sige, det er inden for det her, vi primært vejleder?
Altså, vores speciale er jo e-handelsretten. Det er der, vi er gode, og det er der, vi skiller os ud. Og det er der, vores aftaleforhold bliver relevant med vores medlemmer. Det skal forstås bredt, fordi vi går rigtig langt for at prøve at finde løsninger. Vi er jævnligt i dialog med Lægemiddelstyrelsen eller Sikkerhedsstyrelsen eller Skat, for lige at sige, hvad er egentlig reglerne om det her. Men vi går ikke ind og hjælper med for eksempel leverandøraftaler, altså de bagvedliggende aftaler, som webshoppen har, eller ansættelsesretlige spørgsmål. Altså alt det, der ikke vedrører selve salget på hjemmesiden, det er ikke hos os, man skal søge vejledning om det.
Nej, der er man simpelthen nødt til at begrænse, fordi det er også begrænset, hvor mange I kan sidde med viden om alle mulige forskellige ting.
Ja, det vil, altså, ja, hvis vi også går ind og rådgive om ansættelsesret, så tror jeg, vi vil komme lidt på glat is. Ja. Der er mange forskellige forhold, der gør sig gældende. Og det er jo også, altså, der er jo mange, der stiller spørgsmål om GDPR. Og det kan vi jo også vejlede om i konteksten af det, der handler om dig og dine kunder. Men hvordan du opbevarer dine medarbejderes oplysninger, så går vi et skridt for langt ud i forhold til, hvad vi kan hjælpe med.
Og det er jo også rigtig fint at vide, hvor ens grænse er for, hvad man kan hjælpe med eller ej, især når det handler om jura, men selvfølgelig også andre ting, netop for ikke at komme til at rådgive forkert eller skabe en falsk tryghed. Nu nævnte du det her med kunder og leverandører. Betyder det noget for leverandører? Kan I mærke det, at en virksomhed er e-mærket?
Jamen, vi er bekendt med, at der er nogle leverandører, som stiller krav om, at dem, der skal sælge deres varer, er e-mærket. Vi har set de første antag af det her inden for de sidste 2 år. Og det er jo ikke alle eller voldsomt mange, men der er altså nogle af de sådan lidt toneangivende mærkevarer, som har valgt at sige, at vi vil faktisk kun have, at vores varer bliver solgt, hvis webshoppen også er e-mærket.
Okay, ja. Og det er jo fordi, der har været de her, hvad kan man sige, brødne kar eller andre, tænker jeg, som har ødelagt noget for branchen, går jeg ud fra.
Det er klart, at når vi taler om sådan lidt mærkevarebrands, de lidt dyrere brands, så kan der jo godt være en ulempe i at være blevet vist og sat i relation til en webshop, som er fup. Altså, vi ved jo, at særligt de her fupbutikker fra Kina, de vil jo rigtig gerne gå efter de dyre mærkevarer, fordi det er det, der lokker folk ind, og de gode priser på det og sådan noget. Og hvis man bliver associeret med det som et brand, det er ikke nødvendigvis særlig godt for ens forretning. Så det kan måske være årsagen til, at man ligesom siger, at shoppen skal være e-mærket, før at vi vil have salget foregå på nettet, for det kan vi styre.
Ja, præcis, og det er jo vigtigt. Netop når man taler om brands, at man ikke får skår i det på grund af en butik, som ikke gør tingene, som de skal.
Ja.
Udover det, er der andre ting, hvor I tænker, jamen, altså, når e-mærket har tjekket din webshop, så er der sikkerhed for forbrugeren, der er nogle leverandører, som gerne vil have, at du er e-mærket. Er der andre ting? Ej, undskyld. Og så får du jo et rådgivning. Hvis du har nogle udfordringer her, kan jeg også høre på jer. Er der andet, som man som certificeret har glæde af hos jer?
Jamen, vi har jo et tilbud, som hedder kunde- og eller fragtstoren, som jo er noget, man kan tilkøbe som certificeret medlem. Og det baserer sig jo på hele social proof-delen og convenience-delen igen, ikke? At med vores kundefragtscore, der kan man simpelthen se, hvad er det andre kunder har haft af oplevelse i den her webshop, og det betyder rigtig meget. Det viser alle undersøgelser. Vores kundescore, den omhandler jo, at det kun er kunder, der har gennemført et køb på webshoppen, som kan få lov at anmelde. Og det er en anmeldelse, der hedder, jeg er tilfreds eller jeg er utilfreds. Så det minder måske lidt om det, man nogle gange ser i en fysisk forretning, hvor man lige går ud, og så klikker man på grøn, gul eller rød. Men det afgørende er, at det er altså kun de mennesker, der har handlet i butikken, der kan få lov til at vurdere den. Og så er det, der er en stor andel af dem, der har handlet, som faktisk også ender med at gå ind og anmelde. Jeg tror, det ligger på omkring 23%, der faktisk går ind og laver en anmeldelse. Det er jo et kæmpe højt tal i den sammenhæng, og det er jo også, fordi vi prøver at skabe convenience omkring det. Og så vil vi også gerne have det aktuelt, fordi altså, hvis man har haft en dårlig periode med nogle fejlige leverancer eller et eller andet tilbage i marts, skal man stadig straffes for det? Det har kunderne jo ikke interesse i at se, hvis det fungerer nu. Så vi prøver at holde den der aktualitet i forhold til, at anmeldelserne gælder 12 måneder ad gangen. Så der hele tiden kommer nye anmeldelser på, og så man hele tiden kan se, hvad er status på den her webshop. Og så har vi fragtscoren ved siden af, som jo ikke er helt så relevant, måske når man sælger abonnementsydelsesdelen i hvert fald, fordi det, der er jo ikke en leverance på den måde. Men når man sælger fysiske varer, så ved vi jo bare, at levering er stort set det vigtigste for kunderne. Hvornår får jeg min vare? Og det skulle helst have været i går. Og der kan fragtscoren simpelthen gå ind og sige, hvor hurtig er den her webshop til at afsende sin vare.
Og det synes jeg jo i hvert fald er vigtigt, for du siger, det der med, det kan godt være, at det hele det kører på den her forretning, og salget går hurtigt igennem og glat og det hele, men hvis de ikke kan finde ud af at få det sendt afsted inden for en rimelig tid, så kan det andet jo næsten være lige meget.
Præcis.
Ja. Og jeg tænker også, at det her med kundescore er vigtigt for nye forretninger, fordi det er jo klart, at når man starter ud, så er det næsten umuligt ikke at falde i en eller anden sted, hvor der er en fejl på siden, eller hvor der er et eller andet, der ikke lige har kørt, som det skulle. Og det er ærgerligt, hvis det er det, der bliver hængende månedsvis efter, hvor man har fået tingene op og køre. Hvad koster det at være medlem hos jer?
Jamen, altså, vi opdeler det jo fra, hvor mange ansatte man har i virksomheden. Så et priseksempel, hvis man er 0-4 ansatte i virksomheden, det ligger på omkring 699 om måneden, eksklusiv moms. Og så arbejder vi jo, ligesom I jo også gør, med at vi vil jo gerne fastholde vores medlemmer, og vi vil gerne gøre det interessant, så vi arbejder med en loyalitetsrabat allerede fra år 2, hvor man så er nede at betale omkring 549 kroner om måneden. Så er der nogle muligheder for at betale per år, altså en gang om året, og så får man noget rabat for det, hvis man hellere vil den årlige betaling end den månedlige. Men hos os er man jo bundet i 12 måneder. Så det er jo de muligheder, der er. Og så stiger det selvfølgelig afhængig af, hvor mange ansatte man er. Og jeg tror, at den sidste kategori, det er op i 20-25.000 om året, hvis man er over 100 ansatte.
Så er man jo også en stor forretning, hvis man kommer der til, tænker jeg. Så,
ja. Det må man sige.
Ja. Men vi arbejder jo med ingen binding, og nu siger du, at I er bundet i et år ad gangen. Det kunne jeg godt tænke mig at grave lidt mere i. Det arbejder vi jo rigtig meget med at sige, at abonnementet skal være så attraktivt, så det ikke er nødvendigt med binding. Men der er jo et stort men om det her med ingen binding, eller du kan melde dig ud når som helst. Hvordan er det lige, reglerne er der?
Jamen, reglerne er, at hvis man skal tage det helt ordret, så betyder ingen binding, at der reelt set ikke er nogen binding. Det vil sige, at jeg skal kunne opsige med øjeblikkelig virkning. Så lige så snart jeg opsiger, så har det rent faktisk en effekt. Men forbrugerombudsmanden er for nylig kommet med en svar på en forhåndsbesked, hvor de faktisk er begyndt at skille en lille smule i forhold til, at når du har et teknisk abonnement, det vil sige et teknisk abonnement eller en fordelsklub, hvor det du betaler for, det er ikke en vare, der kommer løbende bliver leveret til mig, men for eksempel en teknisk løsning, hvor den kan stoppes relativt hurtigt. Hvis du så bruger ordet ingen binding, så skal den også kunne stoppes med det samme. Men man har åbnet lidt op for, at hvis man har løbende leveringer af varer for eksempel, så må man gerne bruge ordet ingen binding, hvis det er bundet af, det kun er den forsendelse, der er på vej. Det vil sige, hvis jeg siger op i dag, og min forsendelse den er altså blevet sendt i dag, så er det okay, at jeg er bundet den forsendelse, der er på vej til mig, men så skal det også stoppe herfra. Det er selvfølgelig bare ikke nok, at du kun skriver ingen binding. Jeg skal stadigvæk forstå, at der er et løbende abonnement i gang, og jeg er forpligtet til de her løbende leveringer. Men bare for at sige, at der er åbnet en lille smule op for, at ingen binding nu har faktisk to betydninger. Hvilket jo selvfølgelig kan være lidt svært at skille i, men forskellen ligger helt kort på, er det en løbende levering af noget, jeg får leveret fysisk, eller er det et abonnement af en mere teknisk karakter, som rent faktisk kan stoppes med mere eller mindre øjeblikkelig virkning.
Og der tænker jeg jo noget som vores abonnement, som er rigtig meget viden, det ligger inde på hjemmesiden, du kan følge et kursus, men det foregår online, der kan vi jo lukke for den forbindelse lige med det samme, og ikke ud fra det der, hvor forbrugerombudsmanden siger, jamen der kan I lukke. I det øjeblik, kunden vil have det, så lukker man ned for det. Hvorimod en boks, der skal sendes afsted, men på et eller andet tidspunkt pakker man de her bokser og sender dem ud af huset. Og hvis man melder sig ud lige midt i den proces, så kan man ikke stoppe den fra virksomhedens side, og derfor er det i orden, at man netop får kassen, når den nu er på vej.
Ja, præcis. Og så kan man sige, så har din effekt jo så, altså din meddelelse om, at du gerne vil stoppe det her, så effekt fra næste forsendelse. Ikke? Så der skilnes lidt, men det gælder om at holde tungen lige i munden.
Og så er jeg jo nødt til at sige, har I erfaring med, hvordan det bliver håndhævet? Og grunden til at spørge, det er, at når jeg var inde og kigge på nogle sider i går, jeg var inde på Netflix, jeg var inde på TV2 Play, jeg var inde på rigtig mange af de store, og de skriver ingen binding, hele banden, og det er alt sammen til udløbet af den næste abonnementsperiode. Altså når man siger op, så det man har betalt for, den periode løber ud. Jeg vil tænke, det her det er en kalkuleret risiko, hvad man lige skriver der, eller er der nogen, hvor I kan se, jamen de er på vej, de begynder at slå ned på det her?
Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også det, vi tit hører fra vores medlemmer, hvis der vi siger, at det skal I altså gøre, så siger de, Netflix gør det ikke, for eksempel, eller Amazon Prime, eller et eller andet. Og det, man jo skal holde sig for øje, det er, at den danske forbrugerombudsmand, hun arbejder jo inden for den danske grænse på en eller anden måde med de virksomheder, som er etableret i Danmark. Og så er der jo et europæisk samarbejde af forbrugerombudsmanden, mændene, kvinderne i Europa, som jo samarbejder om at skabe nogle ensartede retningslinjer. Vi har også et samarbejde i Ren Norden, de nordiske forbrugerombudsmænd, netop for at strømline de her regler. Jeg tror, at det kommer, og jeg tror også, at det kommer sådan rimelig snart, men det er bare et langt større arbejde at skabe enighed i EU om, hvordan man slår ned på det. Vi kan jo se Margrethe Vestager i forhold til hendes kamp mod nogle af de virkelig store amerikanske selskaber. Det er jo en kamp. Og det er bare noget andet at jagte nogle af de her selskaber på tværs af Atlanten, end det er at komme efter dem, der er i Danmark. Så man er nødt til at starte et sted, men jeg er helt sikker på, at det andet arbejde også foregår parallelt. Det er også en showstopper for dem i forhold til at få markedet vendt i den retning, man ønsker det.
Så det du siger, det er egentlig, at det kan godt være, at man nu vil kunne finde rigtig mange store anerkendte virksomheder, som skriver ingen binding, men i løbet af kort tid, der vil det simpelthen få en ende.
Det vil jeg håbe, og jeg tror det også, men jeg mener også, det er en klar forudsætning for at kunne fastholde de regler, vi har i Danmark, at man også fastholder dem og får dem håndhævet på tværs af landegrænser, fordi ellers så bliver konkurrencen jo også fuldstændig uens, og så stiller vi altså vores virksomheder i en helt anden situation på et internationalt marked, og det kan man ikke blive ved med, det tror jeg ikke på.
Der er nogen, der mener i hvert fald, at de bliver ramt hårdt af den måde, vi i Danmark formidler og forvalter reglerne på i forhold til nogle af vores kolleger i EU. Men hvad gør man så, hvis du man har det her abonnement, og man faktisk synes, det er fint, at det løber til udgangen af en måned, det er den måde, man egentlig gerne vil have det til at køre, det er den måde, ens kunder er vant til, at det kører på, og man måske egentlig kan sige, at jeg aldrig har haft problemer med det, der er aldrig nogen, der ikke har forstået det. Hvad er det så, jeg skal skrive for at fastholde den måde, jeg gør det på, og for at overholde reglerne?
Altså man kan sige, for at overholde reglerne, det er du jo sådan helt, helt kort, det siger, det er det jo faktisk ikke i virkeligheden. Men det kunderne skal have at vide, det er bindingsperiode, hvis der er sådan en, og så er det opsigelsesvarsel. Så man kan sige, det vi som oftest anbefaler vores kunder, netop hvis de har det her til udgangen af en måned eller en medlemsperiode, så siger vi, at så skal de jo skrive der, hvor jeg ser prisen, vi siger 199 kroner om måneden, så skal de have tilføjet, at opsigelsesvarslet er, for eksempel kan opsiges til udgangen af en måned. I det, der har du jo rummet, jamen opsigelsesvarslet, det er til udgangen af en måned, men du har jo også rummet, at jamen, der er jo den her bindingsperiode. Du er jo bundet til udgangen af en måned, eller medlemsperiode, så skal man selvfølgelig være tydelig, hvis du kører det sådan lidt skråt på månedsbasis. Men hvis du skriver til udgangen af en måned, så har du jo fortalt din kunde, at der er jo, der ligger implicit i det her, ligger der en bindingsperiode. Og så kan du jo snilt fortsætte. Problemet er jo ikke, at du er bundet en måned ad gangen. Problemet er, hvis du siger ingen binding. For så har du jo med dine ord fortalt din kunde, at de ikke er bundet, men det er ikke det, du mener. Og det er oftest også det, vi støder på med vores medlemmer, at de skriver ingen binding, men de mener til udgangen af en måned. Altså det kan du jo snilt omfavne. Du må jo gerne sige, at opsigelsesvarslet er til udgangen af en måned. Det er jo helt i overensstemmelse med reglerne. Så hvis det er det, du får formidlet til dine kunder, og det er det, du rent teknisk gør, så er der jo ikke nogen problemer der.
Man kan sige det her med, at man bruger nogle løsninger, som teknisk ikke understøtter de danske regler. Det er bare ærgerligt. så skal man bruge nogle systemer, som understøtter det. Og det er, nu lyder det super firkantet, og det er det jo i princippet også. Men altså, det er jo frit valg, hvad man kan vælge af systemer til at understøtte det. Og der skal man altså undersøge, når man vælger, om det her også understøtter de danske regler. Fordi vi ser også medlemmer, som sidder med et system, og de kan ikke gøre det, vi bærer dem om. Og så skal de ud og skifte system, og så bliver det pludselig et meget stort hul om hej og skulle leve op til reglerne. Og det er rigtig ærgerligt.
Det er det. For mange vil jo faktisk virkelig gerne, men som vi også talte om lige inden vi gik i gang her, det er også dyrt at starte en forretning op. Så hvis man først har kørt det hele ind i et system og skal til at skifte, så er det en væsentlig udgift og tidsmæssige ressourcer også på det. Er der andre ting? Nu har vi gravet lidt i det her med ingen binding, fordi jeg ved, at det er noget af det, som ligger mange af dem, der sidder og lytter med her på sinde. Men er der andre ting, I oplever? Nu snakker vi abonnementsforretninger, hvor I tænker, den vil jeg rigtig gerne fortælle, at I skal lade være med at gøre en fejl eller noget, I oplever tit.
Altså det vil sige, det vi oftest oplever, det er netop det her med, at det, man formidler til sine kunder, er ikke det, man gerne vil. Og så er der jo rigtig mange, der, og jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke er klar over det. Det bliver de jo så klar over, når de kommer ind til os. Det her med, at jeg skal jo have at vide, hvad bindingsperiode og opsigelsesvarsel er, allerede fra start af. Det vil sige, det nytter ikke noget, at jeg kommer ind på en side, og så ser jeg en masse priser. Men jeg forstår ikke, at det her det er et abonnement, og jeg forstår ikke, at der er et opsigelsesvarsel knyttet til. Og det følger jo helt, altså helt almindelige af reglerne, at lige så snart du begynder at præsentere mig for kroner og øre, så skal jeg også have information om, jamen, hvad er bindingsperioden og opsigelsesvarslet til de her kroner og øre. Netop fordi man jo skiller sig lidt ud i forhold til, at jeg går ind og køber et par sko, de koster 200 kroner, så får jeg et par sko til 200 kroner, og så var den aftale ligesom slut. Men det er det jo ikke, når jeg køber et abonnement. Så kan det godt være, at jeg køber en ydelse til 200 kroner, men den fortsætter jo, og jeg skal aktivt gøre noget for at stoppe den. Og derfor er det rigtig vigtigt, at jeg fra starten af forstår, at det her er en aftale, der bliver ved med at løbe, og jeg skal aktivt gøre noget for at stoppe den. Og derfor skal jeg allerede fra starten af have at vide, hvad er de betingelser, der knytter sig op til den her pris. For det er ikke bare den her pris på 200 kroner. Der er flere ting med i pakken. Og det er der jo intet galt i, så længe jeg er orienteret om, hvad der er med i den her pakke. Og så længe jeg ved det allerede fra starten. Og sådan set hele vejen igennem købsforløbet, at jeg forstår, hvad det er, jeg indgår aftale om med den her virksomhed. Så er der noget, vi også oplever rigtig meget, som jo igen bryder over i det tekniske, det er det her med, at man faktisk skal autorisere den trækning på det kort. At jeg skal jo ind og autorisere, at der løbende bliver trukket et beløb på mit kort. Det er også noget, vi ser rigtig, rigtig store udfordringer af, fordi der ryger vi ind i de her betalingsmoduler, hvor rigtig, rigtig mange virksomheder, de har ikke rigtig noget at skulle have sagt i forhold til de her betalingsmoduler. Så der er det jo også et spørgsmål om, altså, hvis man er på forkant, at få undersøgt, jamen, hvad er der af muligheder for de her betalingsmoduler, sådan så jeg forhåbentlig kan få en mulighed for at autorisere den her løbende trækning. Så det er ikke bare et spørgsmål om abonnementet, jeg siger god for, men jeg autoriserer også, at der en gang om måneden bliver trukket et beløb på mit kort. Fordi det rent faktisk også er et af de krav, man skal overholde for at være sikker på, at man har lov til løbende at trække det her beløb på kundens kort, og man ikke skal over i en eller anden besværlig konstellation med at sende fakturer bagefter. Så igen, der er også noget forarbejde, der er rigtig, rigtig godt at begynde at gøre, hvis man kan nå det i hvert fald.
Og så vil jeg sige, at altså abonnementsreglerne eller reglerne om abonnementer er jo ikke nødvendigvis simple. Og der er jo rigtig mange faldgrupper, men der er jo også rigtig mange muligheder, hvis man kan sige det sådan. Og det synes jeg, der er mange, der ikke kender til. Altså der er rigtig mange, der ikke kender til, at hvis lige man holder sig under en beløbsgrænse og man køber noget for altså det, der hedder Tivoli-kortreglen, ikke? Altså man køber et årskort til et eller andet sted, så er der nogle lempeligere regler i forhold til det. Så jeg synes, der er rigtig mange steder, hvor også det her med levering af ydelser, og der skal give samtykke, hvis det går i gang inden fortrydelsesretten ophører. Nu bliver det meget teknisk, men der er bare en masse små ting, hvor man siger, det her kan I godt komme ud af, hvis I bare skruer aftalen og abonnementet en lille smule anderledes sammen, så det ikke bliver så besværligt for hverken jer eller jeres kunder. Og det er der mange, der ikke ved helt naturligt, fordi det er nogle kringlede regler.
Det synes jeg er en rigtig god pointe, både med betaling, men også med, som du siger, at der er nogle gange nogle små ting, som ganske almindelige mennesker, og jeg vil også sige jurister som jeg, som ikke sidder med det til daglig, aner det simpelthen ikke. Og det kan være bittesmå ting, som man bare kan skrue på, som så kan gøre, at det bliver meget nemmere for en selv. Og det er jo også vigtigt at få den med.
Præcis.
Nu nævnte du lige Tivoli-reglen. Kan du ikke lige kan du fortælle lidt mere om den? For jeg bliver bare nysgerrig.
Ja, men det er jo det her, hvor jeg køber et årskort til Tivoli. Og så længe, at det koster mindre end 2.000 kroner om året, og jeg betaler ydelsen på forhånd, så er det jo ikke, fordi jeg er bundet på den måde, som jeg er af et løbende abonnement. Så er det jo bare en årlig ydelse, man ligesom lægger. Og udgangspunktet er jo, man må ikke binde sine forbrugere mere end 5 plus 1 måned. Men det må man godt under Tivoli-kortreglen, fordi det er sådan en anden form for afgrænset periode.
Så det er simpelthen for, at hvis man køber et årskort til Tivoli, så skal man ikke kunne komme. Hvis man køber det i april, så skal man ikke kunne komme i oktober og sige, nu vil jeg gerne have resten af pengene tilbage. Fordi nu vil jeg
præcis.
Ikke komme
mere. Så kan man godt binde kunden ud over de 5 plus 1 måned, som man ellers ikke må binde den til. Aha. Hvis man opfylder de særlige betingelser, der er forbundet med den her regel, og det kalder vi bare Tivoli-kortreglen, for det er sådan et klassisk eksempel, ikke?
Ja, og den er også vigtig at have med, at der kan være nogen, der lige præcis kan bruge den i deres forretning. Så der er mange ting, man skal være opmærksom på, eller som I kan hjælpe med at gøre opmærksom på, som kan være en fordel.
Ja, vi ser det jo, altså hvis man skal bruge Tivoli-kortreglen lidt bredere, så kunne det jo også være en licens, altså en antivirus, som galt i et år. Og hvis man ligesom overholdt de her regler, så kunne man faktisk forpligte kunden til at være omfattet af det i et år, så længe man ikke gør alt muligt andet. Ja. Men det bliver lidt teknisk.
Men det er fint, altså man skal, den kan ikke stå alene.
Nej.
Oplever I modstand mod, når I så kommer og fortæller folk det her, altså udover at de måske ikke kan rent teknisk gøre nogle ting, men er der nogen, der siger, det der, det gider jeg simpelthen ikke?
Ja, altså det vil jeg sige, det oplever vi jo, jeg vil sige, jeg synes ikke, det er meget modstand, men vi oplever det en gang imellem. Jeg synes ofte, så er konstellationen, at de ved godt, der er nogle særlige krav, når de har abonnementer, og når de kommer ind til os, og når vi så har været igennem det, så er det netop det her, så er der noget teknisk, eller som du siger, så begynder de at sige, det der, det fungerer min forretning ikke på. Jeg har simpelthen behov for, at jeg skal binde min kunde mere end de der 5 plus 1 måned, og er ikke inde under Tivoli-reglen. Så vi møder der selvfølgelig en gang imellem modstand. Jeg synes, som oftest er vi rigtig gode til at finde de her løsninger via dialog, så vi får forklaret, hvad vores baggrund er. Det er ikke e-mærket, der står her, og jeg har en dårlig dag, så derfor så synes jeg, at der er nogle rigtig, rigtig strenge krav. Det er jo de samme regler, der gælder for alle. Det er de samme vilkår, der gælder for alle. Og hvis du gerne vil være hos os, så har du også et ønske om, at du støtter op om den her gennemsigtighed. Du vil gerne vise dine kunder, hvad det er, du sælger. Du vil gerne fortælle dem, at det er en abonnementsløsning, hvad det er, de er forpligtet til. Fordi det forstår de jo også, at det der gør, så bliver de også hos dig længere. Det, altså man har bare mere lyst til at blive hos nogen, når man ved, hvad det er, man har indgået en aftale med. Så jeg synes helt sikkert, at altså den største modstand og udfordring, det er ofte det tekniske. Det er ofte, at deres systemer simpelthen ikke favner de her oplysninger, som de skal give. Fordi altså, det fylder bare mere. Det fylder mere, når du skal oplyse om opsigelsesvarsel og en bindingsperiode. Det er ikke bare at skrive en pris. Så det er rigtig, rigtig tit de tekniske ting, vi kommer på, at der er udfordringer for dem. Så som oftest er det ikke vilje. Det, nogle gange er det vejen, der er problemet.
Ja, og så tænker jeg, de fleste tænker jeg også jo, typisk er det jo mere viden, man får om, hvorfor det er på den her måde. Bedre kan man også forstå det. Det er ikke bare for at genere den stakkels handlende, at reglerne er lavet jo.
Det er jo, man kan sige, den er jo toledet. Det er jo et spørgsmål om, at de informerer deres kunder korrekt, så kunderne får de oplysninger, de rent juridisk er forpligtet til at få, som jo også gør, at der er den her åbenhed, og de ved, hvad det er, de har indgået aftale om. Og så er det jo også en beskyttelse af dem selv, at de giver de her oplysninger korrekt, så de ikke ryger i karambolage. Det vil sige, de ryger ikke ud i problemer med aftaler, der ikke er bindende, eller forbrugerombudsmanden, der sender et høringssvar eller lignende. Så det er jo en beskyttelse af både deres kunder, men det er lige så meget en beskyttelse af dem selv. Og det er jo det, vi heldigvis rigtig tit har held med, at vi får talt ind til, at det her er jo ikke bare et spørgsmål om, at jeg beder dig om at plaster din hjemmeside til. Det her er et spørgsmål om, at du beskytter også dig selv. Så din forretning, den er levedygtig. Du har gjort, hvad du skulle. Og det er jo det, der fremtidssikrer forretningerne og abonnementsløsningerne.
Jeg kan kun være enig, og det er jo det, vi fortæller vores kunder. Det er jo det her med, hvordan er det, du får loyale kunder, som bliver hængende. Og det gør man typisk ved at være transparent og fortælle, hvad det handler om, og være åben om de regler, der nu gælder i den her forretning, og til gengæld også fortælle om, hvilke fordele man så selvfølgelig har. Men transparent er jo et stort skridt mod loyalitet og tillid til den handlende. Hvis nu en abonnementsforretning så ikke lever op, hvis de er blevet e-mærket, men så går jeg ud fra, at I tjekker vel en gang imellem, om de e-mærkede forretninger bliver ved med at leve op til jeres regler. Hvad sker der, hvis ikke de gør det?
Jamen, vi laver det, vi kalder service checks. Det vil sige, at så, når de er blevet certificeret, så har vi jo været det hele igennem, og alt er, som det skal være. Og så laver vi jo service checks. Og det kan udspringe enten af, at man har for eksempel en forbrugersag, der gør, at vi kommer ind og får kigget på siden. De tager selv fat i os, fordi de har lavet lidt om på noget, og ønsker, at vi lige kigger det efter i sømne. Eller vi har noget stikprøvekontrol, der gør, at så er vi inde på en side, og så skal vi sikre os, jamen, altså, den er stadigvæk okay i forhold til vores retningslinjer, og så laver vi en stikprøvekontrol i forhold til, at vi får kigget deres abonnementsbetingelser igennem, og vi kører, altså, vi laver faktisk en ny gennemgang, kan man sige, ikke? Vi kører hele forløbet igennem en gang til, og sikrer os, at alt stadigvæk er, som det skal være. Og hvis ikke det er det, så får de jo, ligesom da de blev certificeret, så får de en ny gennemgang, hvor vi forklarer dem, siger, der er noget her, der er blevet justeret, der er noget her, der skal ændres. Baggrunden for det er de her regler, og det er jo igen ind i gennemsigtigheden, og de her regler, der skal overholdes, så I sikrer jeres forbrugere, men endnu en gang, I sikrer jer selv. Så I er sikre på, at I har gjort det, som I skal. Og så får de en frist til at implementere de her rettelser. Og man kan sige, så går vi jo ind i den her dialog igen, frem og tilbage i forhold til, hvordan de her rettelser, de skal laves, hvad der er tekniske ting og så møder og muligheder. Og så har de som sagt den her frist til at lave de her rettelser. Og hvis de i sidste ende ikke overholder de her frister, jeg skal lige sige, det er jo ikke fordi, du har en dag til at lave rettelserne. Man har jo selvfølgelig en rimelig frist til at lave dem. Men hvis de ikke bliver overholdt af en eller anden grund, modvilje eller hvad ved jeg, så kan man jo i sidste ende ikke være en del af e-mærket, hvis ikke man lever op til vores retningslinjer. Og så er det jo et spørgsmål om, at samarbejdet det på den ene eller den anden måde, den skal ophøre. Og det er jo, kan man sige, det er jo e-mærke versionen af det. Og den anden version af det, det er jo det, som vi snakkede om tidligere, at jamen, hvis ikke du giver oplysningerne korrekt, så risikerer du i sidste ende, så er der faktisk slet ikke en bindende aftale. Den gør jo økonomisk rigtig, rigtig ondt, så hvis ikke du oplyser korrekt, så er der i sidste ende ikke en bindende aftale med kunden. Du har ikke muligheden for at trække det her beløb på deres kort. Og så er der det yderligere aspekt, det er jo forbrugerombudsmanden, der er også kan risikere lige at banke på med en skrivelse i forhold til, hvis ikke man lever op til de regler, der nogle gange er. Der er jo selvfølgelig nogle konsekvenser, hvis man ikke lever op til de her krav.
Præcis, og det synes jeg egentlig er meget fint at fornævne i den her sammenhæng at sige, hvis man så ikke lever op til reglerne, jamen så er der faktisk den konsekvens, at hvis en kunde klager, og det er rigtigt, det som kunden klager over, så kan man risikere at skulle betale det her abonnementsbetaling tilbage, selvom at kunden måske har haft adgang til ens produkter og ydelser igennem længere tid, at så er den aftale, der er lavet, gyldig, og kunden skal have pengene tilbage. Og det er jo rigtig ærgerligt, især hvis det er mere end en kunde. Det kan blive dyrt.
Det kan blive rigtig dyrt, og vi har jo set her for nylig, der er jo kommet nogle afgørelser fra forbrugerombudsmanden, hvor at virksomhederne bliver bedt om at skal tilbagebetale de her penge. Det kan godt løbe op.
Det kan det. Og især for, at det kan det både for store og små forretninger. Hvor meget fylder Amazon i jeres verden? Er det overhovedet noget, der fylder hos jer? Det fylder jo rigtig meget i e-handelsverdenen. Er det noget, I kan mærke?
Ikke nu. Altså, vi kan godt mærke, at det kommer. Men jeg synes, Amazon er en del af en større udvikling, der sker alle mulige steder i e-handel. Der dukker salg op på Facebook og Instagram, og så er marketplaces et sted, som der kommer mere af, og der er Amazon jo en kæmpe spiller i det. Det er der ingen tvivl om. Det fylder hos vores medlemmer, men jeg sidder ikke med oplevelsen af, at det er det eneste, der fylder, vil jeg sige. Jeg synes, der er mange andre ting, som også spiller ind, men det er et sindssygt omskifteligt marked, det her. Og, altså, vores udfordring er jo, at juraen ofte er bagudrettet. Så det hele tiden er på bagkant, det her. Og derfor gør det sværere at være e-handlende lige nu, fordi der sker så mange nye ting. Og der er så mange nye måder at handle på. Og meget af det kommer fra USA, som har nogle helt andre regler. Og man kan jo bare se på 2020. Altså, jeg tror ikke, nogen havde forestillet sig, at hvad corona ville komme til at betyde i forhold til e-handel. Det havde vi slet ikke set. Og jeg tror også, der kommer til at dukke alle mulige andre ting op, som vi slet ikke havde forestillet os de næste år. Det går simpelthen så stærkt.
Og det kan vi også mærke på, hvor mange er jo. Vi har jo haft meget, meget travlt her i 2020, fordi at mange vidste godt, det var det, de ville, og har nu haft tid til at begynde at implementere det, og andre kan se, at der faktisk mange abonnementsforretninger, som har klaret sig rigtig godt under corona, så der er måske noget, man skulle kigge lidt mere på der. Så det er jeg helt enig i. Det har været rigtig spændende at tale med jer. Vi er nærmere os afslutningen. Jeg skal lige høre jer. Har I noget, I tænker er enormt vigtigt at få med, som I ikke har været inde på?
Som vi har, altså vi har jo været inde på det, altså få hjælp til at gøre det rigtigt fra starten af. Det er jo altid en god indikator, at altså sondere terrænet, finde ud af, hvad er det for nogle tekniske løsninger, der passer i forhold til den abonnementsløsning, den ydelse, jeg gerne vil levere. Hvad for nogle tekniske løsninger er med til at understøtte det, jeg gerne vil. Så vil jeg også sige, altså overvej igen det her med opsigelsesvarsel. Hvad er det for en opsigelsesvarsel, der passer til jeres koncept? Forhold, altså er det ingen binding, fordi det giver rigtig god mening, og vi binder den mindst muligt, eller er det en ydelse eller et produkt, hvor det giver mening, jamen altså vi kører med opsigelsesvarsel, der hedder til udgangen af en periode, velvidende, at det er jo så også det, man skal oplyse. Og så vil jeg sige det sidste, det er, altså sæt jer ind i jeres kunders sko, kig på jeres butik med en kundes øjne, fordi når man sidder og kigger på det samme, og man har arbejdet med det i lang tid, så kan man nogle gange godt stirre sig lidt blind. Så måske vend den om, kig på den med nogle friske øjne. Får du de oplysninger, du tænker, man skal have som forbruger? Får du formidlet det ud til forbrugerne og til kunderne, som du gerne vil, så de sidder tilbage og har indgået en aftale, uden at være i tvivl om, hvad det er, de har indgået en aftale om?
Det kan jeg kun bakke op om, og det siger vi jo også til vores kunder og medlemmer, godt nok i en anden sammenhæng, men det handler om, hvad er det egentlig, du sælger, og får du egentlig det formidlet? Og sammen med at få formidlet det, man sælger, skal man også formidle de vilkår, man sælger under. Det er jo lige så vigtigt. Har I tre råd, når vi slutter af? Hvad er de tre vigtigste ting, hvis man ønsker at udvikle en succesfuld abonnementsforretning, se fra jeres synspunkt? De tre vigtigste ting, man skal være opmærksom på.
Altså, jeg tror, at det var det, som Lene også startede med før. Altså, få noget hjælp, om det er os eller nogen andre. Vi synes jo selvfølgelig, det skal være os. Men altså, få noget hjælp, fordi det er nogle kringlede regler. Man kan hurtigt træde sig selv over fødderne i det her. Der er nogle muligheder, som man garanteret ikke har fået øje på, hvis ikke man har styr på det fra starten. Og hvis ikke man har styr på det fra starten, så er der bare lang vej, hvis man starter den her abonnementsordning. Det er et langt turn, hvis man skal vende hele forretningen om, efter at have haft en dårlig start. Så det vil helt klart være hovedbudskabet fra os. Ja, og man kan jo også sige, hvis, altså, det er altid svært at komme med de der tre råd. Man kan altid komme med to, ikke? Men det ligger jo også meget op af det, som I arbejder med det her med, at altså, de langvarige relationer, altså det er bare det, vi ser, uanset om det er et abonnement, eller om det er en almindelig kunde, det kan bare godt betale sig. Altså det er lidt ligesom med medarbejdere, det er rigtig dyrt at få nye medarbejdere ind hele tiden, og man får meget mere ud af nogle længerevarende ansættelsesforhold. Og sådan er det altså også med kunder. Og hvis kunderne ikke er trygge fra starten, det er bare et parameter i den her verden, fordi de kan ikke se, hvem de handler med. De ved ikke, hvem der er bag skærmen. Hvis man skal ramme den, så får man også en bedre forretning på den længere bane.
Jeg synes, det er en meget, meget god måde at slutte den her podcast på, fordi det er fuldstændig spot on. Langvarige relationer, det gælder i alle forhold, men bestemt også i abonnementsforhold, fordi man skal kunne vide, hvem det er, man indgår den her aftale med, som skal være længere end bare lige køb af et par sko. Jeg vil lige at sige, at som medlem af Sign Up Success, der har vi jo fået et super god aftale med e-mærket, så der er et særtilbud, hvor man får 10% på det første års medlemskab. Herefter får man e-mærkets loyalitetsbonus og 10% efterfølgende, plus man får den her kunde- og fragtscore uden beregning i 4 måneder. Så det synes jeg jo er en rigtig god aftale, som vi har lavet med jer, og som I, du fortalte, Camilla, så er selve betalingen jo en trappe, som er afhængig af antal ansatte. Så på den måde er det jo ikke voldsomt dyrt, når man lige er startet op, og de penge der har været godt givet ud, og få jer til at være med til at validere ens hjemmeside. Tusind tak til jer, Lene og Camilla. Tak fordi I ville være med i dag i den her episode. Jeg håber, I derude har fået rigtig meget ud af det, ellers så ved I i hvert fald godt, hvor I skal ringe hen, hvis I skal have mere at vide. Der sidder nogle rigtig dygtige jurister i e-mærket, som ved rigtig meget om at sælge på nettet og også gennem abonnementer. Så tak fordi I var med.
Ja, tak.
Og tak for i dag. Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Hold øje med Sign Up Success, hvor du får adgang til alt det, du har brug for, for at skabe en succesfuld abonnementsforretning. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Jinglen var komponeret af Tim McMorris fra Kings Crown Productions. Tak fordi du lyttede med. Tak for i dag.